Tshifanyiso tsha 3. Noa nga ngomu tsimuni. Genesi 2:16. Genesi 3. Mudzimu a vhudza munna Adamu ari, wo vhofhololwa u ḽa mutshelo wa muri muṅwe na muṅwe nga ngomu tsimuni, hone u songo ḽa mitshelo ya muri u re vhukati ha tsimu wa u ṱalukanya vhuḓi na vhuvhi, ngauri musi u tshi ḓo ḽa wone u ḓo fa. Hone Sathane a fhura musadzi wa Adamu. Sathane ndi musi e murunwa wa Mudzimu, hone a shandukela Mudzimu we a muvhumba, a funa u ṱoḓa u fhira Mudzimu. Ngauralo Mudzimu a mu pandela ṱaḓulu, ndi hone Sathane a tshi vha swina ḽa Mudzimu. Sathane a re muvhi, a ḓa kha musadzi, e kha tshivhumbeo tsha u naka tsha Noa. Sathane a kombetshedza musadzi uri a ḽe mutshelo wo iliswaho. Sathane a mu vhudza uri ha nga fi arali o ḽa uyo mutshelo. Musadzi a ḽa, a ṋea Adamu muṅwe mutshelo. Musi vha tshi tou ḽa, vha ḓivha uri a vho ngo ambara. Vha ḓi fukedza nga maṱari, vha thoma u dzumbama Mudzimu.